aktuelnosti. Dobar dan u još jednim aktuelnostima Radija Republike Srpske u kojima ćete slušati. Počele javne rasprave o dokumentima budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu. Uoči pravosnažne presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču u Haškom tribunalu razgovarali smo sa direktorom Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savom Štrpcem. Na današnji dan prije 3 godine preminuo patrijarh Pavle. Ja sam Ivana Frank, ostanite uz naš program, na početku slušamo muziku.
Središ. Za te stvari ti ne treba dar, malo šminke i gotova stvar, u ovom gradu odmah više vrediš. Malo je takvih ko ja, a da li si ti to što mi treba? Znaš li šta je ljubav? Setnik za bol, ne treba ti ljubav. Kad stigneš do dna, pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš, eto to je ljubav, eto to je ljubav. Sam ni zla, to što vidiš samo sam ja, trikove ne koristim odavno. Možda si za mene baš taj, možda ću sa tobom u raj, možda ćemo ipak proći slavno. Koliko sam puta sebi rekla i svaki put se opekla. Znaš li šta je ljubav? Podsjetnik za bol. Ne treba ti ljubav. Kad stigneš do dna, pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš. Do dna pomisliš da si slobodan i da nebom ploviš, eto to je ljubav, eto to je ljubav.
Vlada Republike Srpske nije u mogućnosti da ispuni zahtjev Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, koji traže povećanje osnovice za obračun invalidnina na 80% prosječne neto plate, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić nakon konsultacija sa predstavnicima ove populacije u vezi s prednacrtom ekonomske politike i budžeta za 2013. godinu. Đokić je poručio da nivo već dostignutih prava boračkih kategorija neće biti smanjen u narednoj godini.
Predstavnici boračkih porodica od vlade zahtijevaju da se dodatno zaduži za oko 40 miliona maraka, koje će biti obezbijeđene za potpuno stambeno zbrinjavanje 850 porodica, te da prioritet pri zapošljavanju imaju djeca poginulih boraca. Njihov osnovni zahtjev je i dalje da se za narednu godinu poveća osnovica za obračun invalidnina, kaže predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
61% od osnovice, znači od prosjeka plate, a mi tražimo da to bude 80% od prosječne plate, znači ako je 800 i nešto maraka prosječna plata u septembru mjesecu, 80% od toga, to je znači negdje oko 660 maraka trebala biti osnovica za obračun. Sad je, znači, ne znači da je 660 svakom, ako je 60%, njegova lična osnovica, znači trebalo biti povećanje sa 300 u konkretnom slučaju sada maraka, negdje na 360, ako ne grešim na brzinu, ovo kako sam obračunao, znači u cjelini to nisu značajne sredstva, ali kad su prave projekcije štednje ušteda, onda vjerovatno da vlada razmišlja o svakim uštedama i limitima, ali ako sam želim, digresija mala, koliko nisam to pomenuo, ako je u pitanju uštede, onda zaista snažno podržavamo da se redukcija plata stavi kao prioritet u odnosu na smanjivanje broja zaposlenih. Znači, ne treba davati otkaze, jer u ovoj sadašnjoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji bolje da se prime i manje plate, ali da su ljudi zaposleni, pogotovo iz ovih kategorija. Također smo se dotakli pitanje revizija. Mi zdušno, bez ikakve rezerve, podržavamo reviziju. Nažalost, činjenice, dokazi da na svim nivoima ima koruptivnog odnosa prema reviziji.
Međutim, resorni ministar Petar Đokić kaže da vlada toliki iznos nema, ali je spremna da se pregovara o realnim okvirima povećanja.
Ukoliko bi se ostajalo pri ovom zahtjevu da se osnovica poveća na 80%, to značilo novih 34 miliona više u budžetu za ove namjene, što naravno nismo mogućnosti obezbediti, to moramo otvoreno reći. Ali da nastavimo dalje kroz ovaj dijalog, pronalaziti način koliko bi mogli realno povećati tu osnovicu, mislim da ima prostora za neko, ali ne ovoliko povećanje, jer za toliko Republika Srpska ne može obezbediti novaca.
Vlada Srpske nastoji odgovornom politikom stabilizovati budžetski sistem i obezbediti normalno funkcionisanje svih institucija i organizacija koje se finansiraju iz budžeta, tako da neće biti smanjivan nivo dostignutih prava, iako će biti intenzivirana revizija boračkih prava, tvrdi Đokić.
Mi smo danas potvrdili jedan važan princip koga smo imali u vidu i za 2012. godinu, a to je da nivo dostignutih prava ne može biti smanjivan i nivo dostignutih sredstava za utvrđena prava neće biti manji u sljedećoj godini. Dakle, bez obzira što se događa da se broj korisnika prava smanji najčešće usled onih prirodnih razloga, a nekada i zbog toga što određen dio kategorija koji imaju određena prava prestane, izađe iz, ne ispunjava više te uslove za korištenje prava, pa se na taj način smanji broj korisnika. Sredstva ostaju u istom obimu i za narednu godinu i to je tako planirano i za narednu godinu, tako da će to poslužiti da se izvrši određena korekcija osnovice za obračun nadoknada koje se plaćaju za određena boračka prava. Koliko, ne možemo u ovom trenutku reći, treba nam još, da kažem, nekog vremena da čujemo mišljenje, su ona različita, vi imate situaciju da će možda iz neke kategorije tražiti za određeno pravo koje više zastupa ta organizacija, više novca, neko drugi manje. Dakle, u ovom trenutku ne možemo reći koliko, ali sigurno je važno da ćemo poštovati princip da vrijednost sredstava za ovu kategoriju ne može biti manja, nego samo može biti veća.
Đokić je potvrdio da će ovo ministarstvo za narednu godinu dobiti znatno više sredstava u odnosu na ovu, ali nije želio da barata ciframa koje će se prema njegovim riječima do konačnog usvajanja mijenjati. Odgovarajući na novinarsko pitanje o sudbini radnika Zavoda distrofičara, Đokić je rekao da se rad Zavoda u narednom periodu mora unaprijediti, te da radnici nisu dobili otkaze, već će jedan dio radnika zbog smanjene radne sposobnosti biti penzionisan. On je potvrdio da je vlada juče utvrdila kriterijume za izbor organa u domovima penzionera u Banja Luci i Trebinju, te da uskoro slijedi raspisivanje konkursa.
Stanu u trenu ja nikada neću naći bolju ženu. Pronađi me, da brige ne stanu u trenu ja nikada neću naći bolju ženu. Ako do tad me tuje, ne slome, ako do tad me tuje, ne slome.
Pred Haškim tribunalom sutra će biti izrečena pravosnažna presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, osuđenim za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja. U prvostepenom procesu Gotovina je osuđena 24, a Markač na 18 godina zatvora. U susret novoj presudi raste kampanja hrvatskih medija koji neskriveno veličaju hrvatske generale nazivajući ih herojima. Pretresno vijeće Haškog tribunala zaključilo je da je u Hrvatskoj u ljeto 95. godine postojao udruženi zločinački poduhvat sa tadašnjim predsjednikom Franjom Tuđmanom na čelu, a sa ciljem trajnog uklanjanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine. Direktor informacionog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da će žalbeno vijeće potvrditi presudu. Sa Savom Štrbcem razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Štrbac, povod za razgovor s vama je sutra će pred Haškim tribunalom biti izrečena pravosnažna presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, osuđenim za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja, i reći ćemo i to da je u prvostepenom procesu Gotovina osuđena 24, a Markač na 18 godina zatvora. Šta možemo očekivati sutra?
Odmah da krenem šta ne možemo. Zapravo ne možemo očekivati da kazna bude stroža i veća od one izrečene prvostepenom presudom, iz prostog razloga što se tužilac nije žalio na prvostepenu presudu. Sve ostale opcije su u igri i moguće. Sve zavisi od toga da li će žalbeno vijeće poništiti odluku prvostepenog suda o udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio prisilno i trajno istjerivanje Srba sa područja Krajine, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman kao predsjednik države Hrvatske i kao vrhovni komandant oružanih snaga, i čiji članovi su bili ova dvojica pomenutih generala i mnogi drugi zvaničnici iz tog vremena iz hrvatske politike, vojske, vlasti, policije, je li tako? A ako se poništi ovaj zaključak, onda je moguće da ova dvojica generala, Gotovina i Markač, budu osuđeni po komandnoj odgovornosti za zločine potčinjenih jedinica i da im se izrekne blaža kazna, pa čak i oslobađajuća, jer sad je sve moguće. Ukoliko žalbeno vijeće potvrdi zaključak iz prvostepene presude o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata, onda je moguće da se i kazna potvrdi iz prvostepene presude ili da se umanji ili ublaži ako sud generale proglasi pomagačima u udruženom zločinačkom poduhvatu, a ne učesnicima u tom pothvatu, kao što je to uradio prvostepeni sud. Dakle, rekao sam s te različite mogućnosti. E sad, šta mi očekujemo? Nama Srbima bi najbolje odgovarala da bude potvrđena prvostepena presuda u svim svojim dijelovima, ali ne bi bili nezadovoljni i kad bi u opisu djela ostao udruženi zločinački poduhvat, a generali bi, što se nas tiče, mogli biti onda proglašeni krivim i kao pomagači u udruženom zločinačkom poduhvatu.
To je glavna stvar u optužnici, taj udruženi zločinački poduhvat. Dakle, pretresno vijeće Haškog tribunala je zaključilo da je u Hrvatskoj postoja udruženi zločinački poduhvat. Da malo prokomentarišemo taj glavni, otprilike to je ključni argument, ovaj brionski transkript. Riječ je o tom sastanku državnog vrha Hrvatske, političkom i vojnom, u kome su jasno iznesene namjere Hrvatske prema Republici Srpskoj Krajini i srpskom stanovništvu. U tom smislu, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je rekao da je dokazana autentičnost brionskog transkripta, ali da se teško mogu naći dokazi koji potkrepljuju tu tvrdnju da je riječ o zločinačkom poduhvatu. Pa to je sad malo u suprotnosti. Dakle, pretresno vijeće je konstatovalo da je bio udruženi zločinački poduhvat, vamo imamo izjavu koja je potpuno suprotna.
Na svu sreću ne presuđuje ovdje nijedan Hrvat, pa ni predsjednik Hrvatske Josipović. Presuđuju petorica sudija žalbenog vijeća i nadam se, duboko vjerujem, da do njih ili na njih neće uticati ova euforija koja se stvara u Hrvatskoj pred objavljivanje ove presude, pa ni svi ti, sva ta mišljenja ili stavovi bilo koga iz Hrvatske. Na kraju krajeva, ovo žalbeno vijeće nije prihvatilo niti zahtjev Hrvatske države da se oni pojave kao prijatelji suda u ovom žalbenom postupku. Sud je odbio i zahtjev 12-orice, kako su ih predstavili, vrhunskih pravnih stručnjaka sa zapada, najviše Amerikanaca, koji su također tražili da budu prijatelji suda kako bi mogli izraziti neslaganja sa zaključcima prvostepene presude. Također je ovo žalbeno vijeće odbilo i dokaze odbrane, preko 30-ak novih dokaza koji su išli za tim da potvrde tezu odbrane koja se iznosi od samog početka suđenja, da su se Srbi samo prognali, odnosno da su otišli, napustili svoja ognjišta, svoje domove, svoju imovinu, grobove na poziv Miloševića i svog rukovodstva, a ne pod naletom hrvatske vojske, hrvatskih oružanih snaga i onoga što im je prijetilo. Sve to što je, kako je postupalo i žalbeno vijeće i kako se i kakvi su zaključci prvostepenog vijeća, a i ono što ja lično, a i svi mi koji smo se našli u toj koloni, u tom egzodusu, jeli, osjećamo, što kažu, u kostima, daje nam nekakvu veliku nadu, bar ja sam čak i ne samo, ne da se nadam, nego ja sam ubjeđen da će ovaj sud potvrditi i žalbeni, da će zadržati taj udruženi zločinački poduhvat koji nas zadovoljava. Ali ono što nas zadovoljava, Srbe nikako ne zadovoljava Hrvatsku državu i hrvatski narod. Ja lično mislim, bez obzira na ovo euforično stanje u Hrvatskoj u zadnjih 8 dana, jel, evo, koje će vjerojatno kulminirati noćas s ovim cijelonoćnim bdijenjem uz molitvu, jeli, za, kako oni kažu, pravednu odluku hrvatskim generalima, da će ostati udruženi zločinački poduhvat, a upravo ta kvalifikacija udruženi zločinački poduhvat nama daje mogućnosti neslučene, ne gotova rješenja presuda, nego mogućnosti. Možemo ih iskoristiti u maksimalno, a možemo djelomično ili nikako. Sve će zavisiti od nas u budućnosti kako ćemo se ponašati mi Srbi. Dakle, ono što nama odgovara, udruženi zločinački poduhvat, ne odgovara Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu. Još ne govorimo o generalima, nego o Hrvatskoj državi. Jer znate, udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se prisilno i trajno istjeraju Srbi sa tog područja, što se i desilo, je definicija etničkog čišćenja. Nema druge definicije etničkog čišćenja. To je zločin par excellence. A nešto što je nastalo na zločinu ne može, kao, znači, ta država Hrvatska nastala na Oluji, ta sama akcija ne može više da bude niti besprekorno izvedena, niti čista i ni blistava, jeli, kao što danas se slave zvaničnom deklaracijom saborskom. Ovakva presuda, ako bude sa udruženim zločinačkim poduhvatom, u što ja vjerujem, to duše jedan od rijetkih, ako ne jedini Srbin, ali vjerujem, ona mora dovesti i do katarze hrvatskog društva. To znači do jednog dubinskog suočavanja sa prošlošću, kako se to moderno kaže. A do sad su se Hrvati uljuljkivali uz pomoć međunarodne zajednice da su oni žrtve nekih zlih Srba, jeli, koji su od neku došli i izvršili agresiju i genocid nad njima. Oni su potpuno nevinašci.
Hrvatska je pred ulaskom u Evropsku uniju i koliko ova činjenica može uticati na presudu, ako se ima u vidu da bi se, ukoliko se presudi za udruženi zločinački poduhvat, to vrlo loše odrazilo na reputaciju Hrvatske i njenu sliku u međunarodnoj javnosti?
Sudije su ljudi od krvi i mesta. Tu se radi o 5 sudija. Ne mogu isključiti mogućnost nekakvog uticaja. Pošto sam ja iste branše, bio sam dugo godina sudija, ja možda sad gledam sa svog ličnog aspekta, subjektivan sam u ovom pogledu, i mislim da na sudije neće uticati ni ta činjenica, ne znam što je Hrvatska pred ulaskom u Europu, mislim da neće uticati ni to što je, ne znam, pomoćnik generalnog sekretara UN-a Šimonović Hrvat, pomoćnik za ljudska prava. Mislim da sve ono što su radili da neće uticati na većinu ovih sudija, je li tako, ko što nisu i nije uticalo ni na prvostepeno vijeće. Jednostavno želim vjerovati da je ta branša kojoj i sam pripadam ostala neokaljana, da kažem, i da će i ovaj put ostati neokaljena. Ali pravo bi bilo pitanje da li ovakva presuda koja bi imala u osnovi udruženi zločinački poduhvat može uticati na Europu da ima drugačiji odnos prema Hrvatskoj. E to se ja nadam da hoće i da će bar ove zemlje koje do sada nisu ratifikovale pristupni sporazum razmisliti dobro da li i pod kojim uslovima treba ga ratifikovati, što bi moglo dovesti do dodatnih uslova Hrvatskoj, posebno kad smo mi Srbi u pitanju, jeli, ispunjavanju nečeg što do sad nije ispunjeno, ili čak do prolongiranja pristupanja Evropskoj uniji kao ravnopravnog člana. Znate, to je to. Isto tako, vjerujem, i da će da bi ova presuda morala dovesti i do revizije novije istorije, onako kako su je Hrvati do sada prikazivali u udžbenicima i u svijesti, što je ušlo u svijest naroda. Jer poslije ovakve presude morali bi se neke stvari mijenjati, je li tako? Ne bi se to moglo jednostrano kao do sada tumačiti po onoj hollywoodskoj šemi, Hrvati dobri, Srbi zli. Dakle, ova presuda pomjera neke granice dosadašnje. Pod uslovom, ono što ja očekujem da se desi, a to je da bude potvrđena prvostepena presuda o udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto tako, ako bude potvrđena u tom dijelu, ona bi bila i, recimo, jak vjetar u leđa kontra tužbi Srbije protiv Hrvatske po pitanju ko je nad kim izvršio genocid, je li tako? I to je pred Međunarodnim sudom pravde ta tužba i ona je negdje već pred zakazivanjem glavnog pretresa, određivanjem glavnog pretresa, ta faza prva pisanih podnesaka je prošla. A pošto su to oba suda Ujedinjenih nacija, je li tako, onda bi se zaključci i zaključci ovog suda krivičnoga će se prelijevati, pretakati i u Međunarodni sud pravde. Pa, ako je ovaj sud krivični utvrdi, kao što je prvostepeni utvrdio, da je u pitanju bilo etničko čišćenje Srba, onda od tog etničkog čišćenja do genocida treba dokazati i tu genocidnu namjeru. Ja mislim da bi nam to u mnogome olakšalo posao. Isto tako, ako bude povoljna za nas, ta bi se ti zaključci iz prvostepene presude pozitivno odnosili i na tužbu Krajišnika protiv one američke organizacije penzionisanih generala MPRI pred federalnim sudom u Chicagu, gdje je isto u februaru zakazano iduće godine ročište za glavnu raspravu. Dakle, ovo jeste zaista jedan događaj. Ja kažem da je ovih, bar po završetku rata, najznačajniji događaj bar za i Srbe i Hrvate sa područja Hrvatske. E, to je ono što, dakle, ide nama u prilog Hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, nikako ne ide u prilog taj udruženi zločinački poduhvat, jer obuhvaćen je i članovi udruženog zločinačkog poduhvata su svi što su nešto značili u toj tadašnjoj državi. I onda ova presuda se ne odnosi samo na ovu dvojicu generala, nego na cijelu državu. To je bio onda, etničko čišćenje je bio državni projekat. A onda za posljedice odgovara država. I ja lično mislim, da vam pravo kažem, da ovim Hrvatima ili većini Hrvata nisu toliko ni bitne presude tim generalima njihovim, nego upravo im je bitno da ne budu osuđeni nikak, niti kao pomagači, niko, niti kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata. A ovo da li će biti po komandnoj odgovornosti osuđeni za neko djelo, kao i mnogi drugi kojima je suđeno u Hagu, to je manje bitno njima. A generalima bi bilo najbolje, i to priželjkuju, je li, da budu oslobođeni ili da im bar budu izrečene manje kazne, da bi mogli odmah ili uskoro izaći iz zatvora, s obzirom da je Gotovina, evo sad će biti 5. decembra, 7 godina u zatvoru, u pritvoru, a ovaj je više od 5,5 godina, Markač.
Hvala vam na razgovor, gospodin Štrovac.
To prijatno.
Radio Republike Srpske.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Život bio brod, ti bi bila vjetar povoljan, da sam s tobom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da
ostala bez straga. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez straga.
U okviru molitvenog sjećanja na njegovu svetost patrijarha Pavla povodom trogodišnjice njegovog upokojenja u manastiru Rakovica kod Beograda svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i episkopa hvostanskog Atanasija. Liturgiji je osim brojnih vjernika prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Patrijarh Pavle preminuo je na današnji dan 2009. godine u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje se nalazio na liječenju 2 godine, pripremila Radmila Karanović.
U besjedi nad grobom svog prethodnika, patrijarh Irinej je rekao da je patrijarh Pavle duhovno uvijek sa nama. Njegove molitve nas i danas prate u svakodnevnom životu. Patrijarh Irinej je rekao da patrijarh Pavle nikada nije pravio kompromis između dobra i zla, politike i istine, politike i crkve, da se držao načela crkve, imao hrabrosti da kaže ono što je mislio i da je govorio uvijek i samo istinu. Srpski narod vjerno čuva uspomene na blaženo počivšeg patrijarha Pavla i njegove mudre riječi i pouke. Možda je na ovome svetu neistine, nepravde i mržnje više, ali su istina, pravda i ljubav moćnije, govorio je patrijarh Pavle. Više puta posjećivao je Republiku Srpsku, a iz arhiva Radija Republike Srpske izdvajamo njegovu besjedu koju je održao u crkvi Svete Trojice u Banja Luci 1994. godine.
Poučavan kroz vekove od kolevke pa do zrelosti od svojih majki, da je bolje izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. To su znali i to su držali zaista do kraja i sveti preci naši mučenici i novomučenici i u ovom gradu i ovoj eparhiji i širom po zemlji našoj. Znali su da je čovjek, pravi čovjek po oceni Božjoj i po njegovom merilu, da taj ne umire ni onda kad mu uzmu život ovaj na zemlji, da je on dakle živ pred Bogom živim vavek. Znali su također da je nečovek, zločinac, mrtav i sada dok gazi po ovoj zemlji, a pogotovo kad uđe sa ovoga sveta u onaj u onu muku večnu. To je, braćo i sestre, nauka i svetoga Save i svetog Vasilja Ostroškog i svetog Petra Cetinskog i sveti predaka naši koji su i na Kosovo izašli, ne da otimaju tuđe, nego da brane svoje. Ne da tlače druge narode i slobodu njihovu oduzimaju, nego da brane svoju. Ne da svoju veru nameću kome, nego da čuvaju veru svoju. I to je do dana današnjega bila nauka kojom smo i živeli i mrli.
Patrijarh Pavle rođen je kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Na Kosovu i Metohiji u vrijeme veoma teško za Srbe i Srpsku crkvu proveo je više od 33 godine kao vladika Raško-Prizrenski. Njegove poruke Srbima na Kosovu, a i svesrpskom biću su bile riječi Božije. Ko izdrži do kraja, taj će se spasiti.
Te reči Hristove, da treba na dobrom putu, kad smo ga već prihvatili, da na tome putu izdržimo do kraja. Da je lako, ne bi bilo potrebno da dolazi Sin Boži i da nas toj nauci uči. I još da nam kaže, ko će da ide za mnom, neka uzme krst svoj i ide za mnom. A krst je simbol, znak stradanja. Ali je taj koji nam to poručuje, nas to očekuje i traži. Najpre je poneo svoj krst na Golgotu, na njemu bio razapet i umro. I on zna težinu, dakle, krsta. A moćan je, kao svesilni Bog, da nam pomogne kad pod težinom krsta onemoćamo. To je držalo pretke naše, ta vera. Ta vera da održi nas. Prelaziti preko sitnica, ne stvarati probleme oko ništavni i neznatni stvari. Teškoća uvek ima i svako ima. Moći podneti, pretrpeti, tu je sa stvar, kažem, na putu, Božjem putu dobrom. Jer je i na putu zločina, na putu zločinaca isto tako teškoća. Stradaju i neprijatelji naše, stradamo i mi. Ali je drugo stradanje na pravdi Božjoj, na putu pravde, na putu istine Božje, a drugo na suprotnom putu, putu zločina i nepravde.
Sveti arhijerejski sabor 1. decembra 1990. godine izabrao ga je za 44. prvojerarha Srpske pravoslavne crkve. Upokojio se u bolničkoj sobi Vojnomedicinske akademije u Beogradu u snu poslije primanja svete tajne pričešća. Njegovoj sahrani 19. novembra prije 3 godine prisustvovalo je gotovo 1 milion ljudi. Takav oproštaj od poglavara Srpske pravoslavne crkve nije upamćen. U sjedište Srpske pravoslavne crkve prethodnih godina stiglo je niz inicijativa da se pokojni patrijarh Pavle proglasi za svetitelja, što je naišlo na podršku domaće javnosti. O ovom prijedlogu već je bilo riječi i na sjednici Svetog arhijerejskog sabora. Njegov lik u nekoliko hramova Srpske pravoslavne crkve oslikan je nalik na svece sa oreolom oko glave. Patrijarh Pavle poručivao je: Budimo ljudi, a ne neljudi. Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi. Kad se čovjek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da kada umre, ceo svet plače, a samo se on raduje. Parastos, blaženopočivšem patrijarhu Pavlu, služen je danas i u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u kojoj je kršten u svom rodnom mjestu Kućanci u Slavonskoj eparhiji.
O narode srpski, nek je Bogu hvala, jer dobi pastira patrijarha Pavla. U vremena svudna i u ljutoj muci, nek te vodi Hristo sa krstom u ruci. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Blagodari Bogu, maleni narode, jer ti Bog žednome dade svete vode. Pouke iz usta svetoga čoveka, što životom svojim carstvo Božje čeka. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, sveti oče Pavle, ti pred Hrista stani. Vodio si mudro srpske crkve barku, molio Gospoda i njegovu majku, da očuva srpstvo, narod i državu, samo Hristu spasu da prikloni glavu.
Radio Republike Srpske.
Današnje aktuelnosti pripremili Predrag Vulin, Branka Veleušić, Radmila Karanović, Draško Vrhovac, Marko Cvijić, ja sam Ivana Frank. Do slušanja.